tas ir vislielākais skaits motociklus, kas sapulzējas Latvijā gada laikā. Ja, teiksim, mēs tā lēšam, ka tie varētu būt ar kādiem 4000 motociklu. Ja, un tad ir parāda. Rīgā vienos ir parāda no lielveikala malls stāva laukuma. Dodamies pa krasti ielu, pa dienvidu tiltu pāri, pa Ziepniekalnu ielu, Mūksalas ielu, Trejādības ielu, Pārpavāņš tilta, Valdemāra ielu, Kalpaka bulvāris, Pulkvēs Brieža iela, Kanzas iela, Eksporta iela, un tad tas galvenais notiekums notiek Krasmalā starp Akmens un Vanš tilta. Ja, būs skatuve, būs grupa no Norvēģijas Lonely Camel ar kolosālu muziku.